Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. До нашого ефіру доєднався Федір Веніславський, представник президента України у Верховній Раді. Пане Веніславський, мої вітання.
Вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. Я почну з вашого останнього інтерв'ю, яке ось напередодні оприлюднило видання «Укрінформ», де у вас журналісти запитали про долю Івана Баканова, і ви сказали про те, що Іван Баканов в Україні, ви сказали, він перебуває за місцем свого проживання у центрі держави. І при цьому ви зазначили, що службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки вже проведена, але її результати містять державну таємницю. Це, пане Веніславський, це ваші такі, ви здогадуєтесь про це, чи ви про це точно знаєте?
У нас на засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, на закритому засіданні, яке розглядало питання, що місяць інформацію з обмеженим доступом, голова Служби безпеки нинішній Василь Васильович Малюк відповідав на запитання, які йому ставили члени комітету від різних політичних партій з приводу пана Баканова. Він нам дав вичерпну інформацію про результати, але в зв'язку з тим, що інформація містить дійсно державну таємницю або іншу охоронювану законом, скажімо так, таємницю, то ми її розповсюджувати не можемо. Я думаю, що пройде якийсь час, про це буде повідомлено відповідними органами, які можуть це робити. Що стосується місця перебування пана Баканова, також було задано конкретне питання Малюку. Малюк на нього також відповів конкретно, що пан Баканов перебуває в недалеко від столиці, скажімо так, там, де він проживає.
А ось це ваше спілкування з Малюком, воно коли відбулося?
Коли Малюка призначали на посаду очільника Служби безпеки України.
Ну, пане Веніславський, ну це ж було ще на початку лютого. Скільки часу минуло, а ви досі ось оперуєте лише цією інформацією?
У вас іншої немає. Ви від мене хочете почути те, чого я не знаю більше?
Ну, звичайно, я від вас хочу почути, як від представника Комітету оборони і розвідки, можливо, якесь оновлення інформації, але 7 лютого ви вже ділилися цією інформацією, це справді Малюк зазначав 7 лютого, відтоді минуло майже 2 місяці, я думала, що щось нове з'явилося.
Нової інформації немає актуальної.
Але за цей час, знаєте, з'явилося іншої там нової багато інформації актуальної. Насправді, нам стало відомо про те, що, наприклад, очільнику Харківської управління СБУ Харківської області загрожує довічне ув'язнення. Його звинувачують у державній зраді. Ви, мабуть, знаєте цю історію. Я про Романа Дудіна.
Звичайно, знаємо цю історію. Ну, знову ж таки, дивіться, коли йде досудове розслідування, коментувати і давати будь-які оцінки, в тому числі свою суб'єктивну оцінку, своє ставлення до ситуації з колишнім очільником СБУ в Харківській області, це може мати негативний наслідок для з точки зору вже втручання в досудове розслідування. Я хочу сказати, що ми в березні місяці минулого року з членами комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки були в Харкові, коли Харків перебував під суцільними обстрілами, тобто це рік назад було, коли ворог стояв на околиці Харкова. Ми спілкувалися з усіма представниками складових сектору безпеки і оборони. Були дві, навіть можна сказати, три протилежні, взаємовиключні деякі точки зору чи оцінка ситуації, яка була на той час у місті Харкові, в тому числі і ті питання, які на сьогоднішній день органи досудового розслідування інкримінують колишньому очільнику СБУ в Харківській області. Ми їх розглядали по результатах поверненню в Київ. Ми доповідали для тих, кому ця інформація з точки зору службових обов'язків повинна була бути цікавою. І за результатами ми знаємо далі, як це відбулося. Президент прийняв рішення про увільнення, далі було зареєстровано кримінальне провадження, було обрано запобіжний захід, далі чекаємо результатів розслідування.
А також мені ваші колеги розповідали, що ось цей, що справу Романа Дудіна ви мали розглядати на комітеті, але в останній момент хтось там чи щось там сталося, що справу вирішили не розглядати. Чи було таке?
загальну інформацію про стан справи на Комітеті з питань національної безпеки, оборони, розвідки ми розглядали. Знову ж таки, ще раз підкреслю, що у багатьох членів комітету є додаткова інформація, яка була надана відповідним службам, коли ми повернулися, аналізували і думали, як далі діяти, тому що коли між різними представниками військових формувань в місті Харкові під час, скажімо, боїв ідуть певні суперечки, м'яко кажучи, то це було ненормальною ситуацією. Далі було ухвалено те рішення, яке ухвалено. Зараз коментувати щось з приводу Романа Дудіна до завершення досудового розслідування, це щонайменше некоректно, тому що має завершитися всі процесуальні слідчі дії, а далі будемо з вами вже аналізувати, коли будемо бачити обвинувальний акт, який буде направлено, скеровано до суду.
Я просто про те, що Роман Дудін, йому загрожує довічне ув'язнення. Я так розумію, що очільнику СБУ Крима теж загрожує довічне ув'язнення, ну принаймні його теж звинувачують у державній зраді. Не знаю, чи висунути таке обвинувачення очільнику управління Херсонської області, СБУ в Херсонській області, але принаймні Володимир Зеленський назвав тоді його так опосередковано зрадником, забрав у них звання генералів, у нього і у заступника Баканова Андрія Наумова. І ось ці такі люди, які були достатньо близькими до Івана Баканова, їх підозрюють в тяжких злочинах. А Івану Баканову, я так розумію, нічого поки що не загрожує, він ось живе собі в центрі Києва. І все, що ми знаємо з ваших слів і зі слів ваших колег, що нібито справа щодо нього містить державну таємницю. А можна якось тоді пояснити, а чим обумовлена ця державна таємниця?
Ви знаєте, мені дати відповідь на це запитання дуже просто, тому що я студентам, коли читав лекції з конституційного права, в тому числі читав закон про державну таємницю. Є перелік відомостей, які становлять державну або іншу охоронену законом таємницю. Якщо органи, а в даному випадку Служби безпеки України, є тим органом, який приймає рішення про якраз віднесення того чи іншого виду інформації до інформації з обмеженим доступом, до службового користування, до державної таємниці, різними режимами доступу державної таємниці, це і є державна таємниця. Тому зараз коментувати, чому ця інформація віднесена до державної таємниці, знову ж таки, некоректно. Рішення таке є, воно ухвалено. А далі будемо, я думаю, що ми отримаємо і всю інформацію про результати діяльності і очільника Харківської СБУ, і очільника Херсонської і, можливо, і Кримської СБУ, тому що у нас, у членів комітету, також дуже багато запитань, яким чином відбулися ті події в лютому місці 22-го року, які призвели до окупації і Херсонщини, і частково Запоріжщини, і наші війська, не, скажімо так, не вживали тих дій, які вони б мали вживати з точки зору членів комітету, тому що напередодні війни за кілька місяців було виїзне засідання комітету на кордони якраз України з тимчасово окупованим Кримом. Нам демонстрували ті, скажімо так, об'єкти, які мали б унеможливити те, що відбулося, але чомусь це відбулося. Тому у нас також дуже багато запитань, але ви знаєте, коли йде війна, давайте ми спочатку звільнимо нашу територію, а я переконаний, що всі винуваті в тому, що відбулося в тих порушеннях, які, я не виключаю, мали місце і призвели до таких наслідків, вони будуть точно нести юридичну відповідальність, я не виключаю, в тому числі кримінальну правову. Але це, на моє переконання, має відбутися після того, як ми звільнимо ворога. Тому що будь-які такі, знаєте, зараз ситуації, про які ви запитуєте, вони можуть бути використані Російською Федерацією для чергових інформаційно-психологічних операцій, які вона, на превеликий жаль, десь протягом останніх півтора місяця суттєво підвищила інтенсивність. Тому давайте ми все ж таки не будемо підігравати ворогу, а звільнимо нашу територію, а ще раз підкреслю, всі ті, хто допускав порушення, вони будуть нести відповідальність.
Пане Веніславське, я перепрошую дуже. А в який спосіб Росія може використати інформацію про те, що Іван Баканов перебуває в Києві на свою користь і зробити з цього якусь інформаційну небезпечну спецоперацію?
Я не говорив про те, що Росія використає ситуацію з Іваном Баканом. Я говорив про те, що якщо ми зараз будемо з'ясовувати, хто допускав які порушення, які призвели до якихось негативних наслідків для обороноздатності держави, то це може бути використано якраз росіянами. Я тому закликаю мінімізувати якісь такі дуже сенситивні для сфери безпеки і оборони дискусії і не давати підстав для їх використання, перекручування тощо.
А як ви вважаєте, чи має значення і вплив на те, що немає прозорості стосовно розслідування щодо дій Івана Баканова, чи має значення той факт, що він колись точно був близьким товаришем Володимира Зеленського?
Я перепрошую, я вас не почув запитання, що зв'язок завис. Ви можете мене перенабрати, а то я вас не чую через слово.
Ось така історія. Чомусь нас Федір Веніславський не чує. Давайте перенаберемо його. Можливо, справді якась проблема зі зв'язком. Це був Федір Веніславський, представник президента у Верховній Раді України. А до цього представник президента в Конституційному суді. Він також є представником комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І ось в нещодавному, вчорашньому буквально інтерв'ю «Укрінформу» він заявив про те, що Іван Баканов перебуває в Україні. Я насправді думала, що це якась нова інформація, про що відзвітував народний обранець перед аудиторією, але ось як ми з'ясували, насправді це не нова інформація, про це було відомо ще на початку лютого, коли заявив на комітеті профільному Василь Малюк, чинний голова СБУ, і ось це остання інформація, яка відома суспільству щодо Івана Баканова, щодо того, де він перебуває, і щодо того, чи ведеться стосовно нього якесь розслідування. Ось Федір Веніславський говорить, що розслідування є, але інформація щодо нього засекречена. Безумовно, що ми цю історію тримаємо на олівці, і я не відмовляю собі в, так би мовити, задоволенні, якщо хочете, не відмовляю собі в цій можливості запитати релевантних спікерів про долю Івана Баканова, тому що востаннє про Івана Баканова запитували на прес-конференції президента 24 лютого до річниці повномасштабного вторгнення. Журналістка 5-го каналу запитала у Володимира Зеленського, але Володимир Зеленський не дав відповідь на це питання, тому, звичайно, ми як журналісти бачимо, що є необхідність про це постійно запитувати і тримати цю ситуацію на контролі, наскільки це можливо. На контролі, безумовно, тут на контролі має тримати ситуацію правоохоронні органи, але ось наша робота хоча б полягає в тому, аби запитати. Я так розумію, що з Федором Веніславським зник зв'язок, і він більше не доєднається до нашого ефіру. Зараз почекаємо ще декілька хвилин. Можливо, все вдасться. Ось. І також ще одне питання, яке я маю ще надію обговорити з Федором Веніславським, це, безумовно, ратифікація Україною Римського статуту. Ми знаємо, що ордер на арешт отримав Володимир Путін, і згідно з цим ордером на арешт, арештувати його можуть в тих країнах, де поширюється Римський статут. Україна входить до переліку тих держав, де Римський статут не ратифікували, і дуже гіпотетично, давайте так, якщо Володимир Путін опиниться на території України, його, звісно, мабуть, все-таки заарештують, але ось якщо вже так прям придиратися, то Україна – це держава, де не розповсюджується Римський статут, він вже тут міг би бути заарештований там за іншими статтями відносно українського законодавства, але проблема все рівно дуже актуальна, і багато правників, з якими я особисто мала розмову, і багато журналістів так само про це запитували у представників Офісу Президента, які безпосередньо займаються правовою діяльністю, говорять про те, що залишається така необхідність в Україні ратифікувати Римський статут. Добре, я насправді повторю своє запитання, це останнє щодо Івана Баканова. Як ви думаєте, чи має якийсь вплив на слідство стосовно дій Івана Баканова той факт, що він був, а може є, ми цього не знаємо, але був точно близьким товаришем президента?
Ви знаєте, якби це мало якесь значення, то Іван Баканов продовжував би обіймати посаду голови Служби безпеки України, а не був би за рішенням президента увільнений від виконання своїх обов'язків. Тому відповідь для мене очевидна, жодного значення це не має.
інтереси безпеки і оборони держави для президента пріоритет номер один, а жодні дружні або недружні відносини до цього ніякого відношення не мають.
Почула вас. Тепер ще одну тему, яку я вже анонсувала нашим глядачам і слухачам, це ратифікація Україною Римського статуту. Я говорила про те, що ордер на арешт Володимира Путіна видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, і по великому рахунку його Путіна мали би заарештувати там, де діє Римський статут. Але Україна, сама Україна до сих пір Римський статут не ратифікувала. А як так? І які можуть бути тут зміни? Що заважає Україні зрештою ратифікувати цей Римський статут?
Ну, по-перше, незважаючи на те, що дійсно Україна до сьогоднішнього дня не ратифікувала Римський статут, про причини я зараз скажу, але я хотів би зазначити, що минулого року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, де фактично повністю, у повній мірі розповсюдила юрисдикцію і можливість вчиняти представниками Міжнародного кримінального суду, прокурорами, експертами, слідчими всіх необхідних процесуальних дій на території України. І вони цим зараз користуються. Практично з перших днів війни експерти і слідчі, і прокурори Міжнародного кримінального суду допомагають Україні фіксувати ті численні злочини воєнного характеру, злочини проти людства, злочини, які мають ознаки геноциду, які вчиняються російськими окупаційними військами на території України. Тому процес іде, і з точки зору юридичної, я зараз говорю як юрист, проблем для того, щоб всі ті дії, які має вчиняти Міжнародний кримінальний суд на території країни, яка ратифікувала Римський статут, в Україні немає, тому що ми створили належну правову базу. Що стосується вашого питання про ратифікацію, питання, на моє переконання, має дуже багато певних політичних і юридичних спекуляцій. В чому головна проблема? І дійсно, за великим рахунком, є вже підготовлені всі документи, необхідні для ратифікації Римського статуту. Проблема полягає в тому, що є рішення Конституційного суду, це перша юридична проблема, яка говорить, що не може за Конституцією України існувати якогось додаткового судового органу на кшталт Міжнародного кримінального суду, але це юридична проблема, яка, переконаний, ми можемо вирішити шляхом правильних формулювань в законі про ратифікацію. А головна проблема полягає в тому, що серед юристів, серед правозахисників існує дуже багато таких різних тлумачень, що у випадку ратифікації України Римського статуту можуть постраждати наші військові. І ми, коли наближаємося до ратифікації Римського статуту, отримуємо дуже велику масу різноманітних звернень від військових, від правозахисників, про те, що військові України, які виконують бойові завдання на лінії фронту, які можуть, скажімо так, вчиняти невмисно якісь дії, ну, наприклад, невідомо, куди полетить снаряд, або невідомо, де куля, яку випущено з кулемета чи там з гранатомета, граната, відповідно, де куди вона залетить. І можуть, звичайно, в силу того, що, наприклад, в тому ж Бахмуті на сьогоднішній день продовжують залишатися і мирні громадяни, і лінія фронту, лінія розмежування, скажімо так, в Бахмуті, вона дуже динамічна, і можуть мати місце необережні дії, які можуть бути використані не на користь наших військовослужбовців. Але це, я ще раз підкреслюю, здебільшого міфологізація, жодних негативних наслідків, якщо не буде цілеспрямованої навмисної діяльності щодо вчинення воєнних злочинів для військовослужбовців, для інших представників інших військових формувань, які боронять нашу державність і державний суверенітет на сході України, на півдні України немає. Тому до цього питання ми ще повернемося, але дискусії йдуть і навіть йдуть всередині депутатського корпусу.
Ну, а який консенсус всередині депутатського корпусу, якщо би зараз відбулося голосування у Верховній Раді? Є голоси для ратифікації Римського статуту?
Ну, от якраз через оці неоднозначні розуміння, ну, скажімо так, не до кінця розуміння окремими депутатами, а ну, не всі ж депутати мають юридичну освіту і розуміють юридичні тонкощі. Вони отримують від своїх виборців, від, там, скажімо, матерів військовослужбовців, від самих військовослужбовців звернення, що ратифікувати Римський статут не можна, тому що він призведе до якихось негативних наслідків для наших військових. І як ви думаєте, чи будуть всі свідомо голосувати, коли вони будуть діяти в розріз тих, скажімо, звернень, які до них масово надходять? Тому поки що, на превеликий жаль, в нас ще передчасно говорити, що є голоси про до затвердження до ратифікації Римського статуту, але ми над цим працюємо.
Ну, але це так виглядає, знаєте, те, що ви описуєте, можна зробити висновок, що українські депутати, вони не здатні критично мислити, не здатні дослухатися до правників і не здатні доносити цю інформацію своїм виборцям.
Ну, ви знаєте, я розумію, що вам хочеться задати такі гострі питання, насправді це, звичайно, не так, але не всі, далеко не всі розуміють юридичні тонкощі. Більше того, я вже вам сказав, що навіть серед юристів точаться певні суперечки. На моє переконання, суб'єктивне, як фахівця в галузі конституційного права, загроз від ратифікації Римського статуту для українських військових службовців немає, інші так не вважають. Тому, коли є дискусії між юристами, вони не можуть бути, скажімо так, зняті одночасно, одномоментно, над цим працюємо, і коли дійдемо консенсусу, я думаю, тоді вже настане час для ратифікації Римського статуту.
Що ви думаєте стосовно ось цієї заяви від США про те, що в Держдепі США підтримали створення так званого гібридного трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії? Я так розумію, що це той самий гібридний трибунал, який офіційний Київ називав неприйнятним. Зокрема, була така заява від Офісу президента на Мюнхенській безпековій конференції. Що це за гібридний трибунал, як ви його собі уявляєте, і наскільки він іде в розріз чи не в розріз із ордером, який Міжнародний кримінальний суд виписав для Путіна?
Гібридний трибунал, про який говорять представники Державного департаменту Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, мається на увазі, що за участю міжнародних партнерів буде утворено певний трибунал, який буде судити воєнних злочинців, які вчиняли злочини на території України за українським законодавством, застосовуючи якісь норми міжнародного права. Міжнародний кримінальний суд, про який ми з вами говоримо, він керується в своїй діяльності виключно Римським статутом, який визначає злочини, керується тими нормами міжнародного права, які ратифіковані і які визначають, що таке злочин, той же самий там агресія, воєнні злочини, порушення міжнародного гуманітарного права. І це, скажімо так, підносить роль і значення Міжнародного кримінального суду над національним законодавством. Тому ми і прагнемо створити такі моделі, які будуть в своїй діяльності керуватися, такі моделі, я маю на увазі, майбутнього трибуналу, який буде створено, у мене сумнів в цьому точно немає, які будуть керуватися саме нормами, загальновизнаними нормами міжнародного права, які не будуть ставитися під сумнів, що юрисдикція національних судів в конкретних питаннях, враховуючи конвенції Віденські про правила ведення війни, вони не поширюються на ті чи інші діяння, оскільки там є певна специфіка. Тому ми наполягаємо на тому, що це має бути дійсно спеціальний міжнародний кримінальний суд. Ідеальний варіант, коли він буде створений під егідою Організації Об'єднаних Націй. Але ми розуміємо, що Російська Федерація буде безсумнівно використовувати своє право вето і заблокує будь-яку резолюцію Ради безпеки ООН. Тому варіант прийняти резолюцію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Але тут знову ж таки виникають юридичні тонкощі, які не всі розуміють, але які мають дуже важливе значення. Тому що Рада безпеки ООН ухвалює рішення, які є обов'язковими, а резолюції Генеральної асамблеї, незважаючи на те, що це більш така істотна інституція, вони мають рекомендаційний характер. І тому тут теж допускаються певні дискусії, певні можливості для, скажімо, оскарження, для постановки під сумнів легітимності, ефективності таких інститутів, про які ми з вами говоримо. Тому ми паралельно працюємо по кількох напрямках. І наші дипломати на сьогоднішній день, якщо так проаналізувати публічні виступи і документи, звернення, дуже інтенсифікувалися в питанні правомірності перебування Російської Федерації в складі постійного члена Ради безпеки ООН. Тому що вона, ми про це вже говорили з вами, з вашими колегами, Росія фактично сама собі присвоїла право, яке їй не належить. Тому що в статуті Організації Об'єднаних Націй постійним членом Радбезу є Радянський Союз колишній, якого не існує. А по розпаду, по припиненню існування Радянського Союзу мали бути розглянуті питання право наступництва, тому що в міжнародному праві автоматично право наступництва того, хто став я хочу, чи я є повним правонаступником, такого не буває. І коли розвалювалася Югославія, там з кожної конкретної ситуації приймалося рішення. В даному випадку такі рішення не приймалися, і наші дипломати зараз працюють над тим, щоб сказати, що Росія неправомірно присвоїла собі це право, вона має бути позбавлена цього права. А далі, якщо це відбудеться, то всі інші члени, постійні члени Радбезу, вони, я переконаний, можуть ухвалити рішення про створення такого спеціального трибуналу. Тому це пріоритет номер один. Пріоритет номер два, над яким ми працюємо, це створення міжнародного кримінального суду, окремого міжнародного трибуналу за участі наших тих партнерів, які міжнародних партнерів, тих держав, які вже висловилися про готовність брати участь у цьому процесі. Вже навіть ми знаємо, що багато приймали рішення на рівні парламентів, тому буде в будь-якому випадку створений суд. Просто нам важливо, щоб він був максимально легітимним і викликав мінімальну критику з точки зору легітимності його існування, отже і правомірності, легітимності ухвалених ним в майбутньому рішення.
Пане Веніславський, дякую за розмову. У мене такі два зауваження. Ну, я думаю, що до ратифікації Римського статуту ми ще повернемося. Ця тема актуальна. І також така, оскільки ви є представником комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ну, хотілося б від вас все-таки і від вас, і від ваших колег очікувати, що ви тримаєте як народні депутати і представники народу у Верховній Раді, тримаєте на контролі ситуацію, що ж все-таки відбувається з Іваном Бакановим і наскільки доцільно ось тримати в державній таємниці перебіг його справи. Ось я сподіваюся, що ми наступного разу з вами про це також поговоримо. Я думаю,
це питання безсумнівно на контролі, але ну є, як я вже сказав, ті обставини, про які варто враховувати. Дякую вам.
Федір Веніславський, представник президента у Верховній Раді України, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ і до нових зустрічей.